aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātes. Tuvāko minūšu laikā aktuālās intervijas laikā pārunāšu ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Ventspilī jau vairāk gadu garumā tiek īstenota daudz dzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana. Vai to turpināsiet arī šajā gadā?
Jā, arī šogad tādu darbu plānojās turpināt. Tad 10 dienas atpakaļ pilsētā ir pieņemts jaunais budžets, šī gada budžets. Un šobrīd ir ieplānoti pašvaldības līdzekļi šim mērķiem ap 150 tūkstošiem eiro. Bet tas nenozīmē, ja gadījumā būs mums vairāk adreses un vairāk objektu, ko būs nepieciešams līdzfinansēt. Es domāju, ka mēs nāksim varbūt tās atkārtot un spriedīsim par šiem jautājumiem, lai varētu atrast papildus līdzekļus. Nu, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad no 13. gada šī programma strādā, tad pašvaldība šiem mērķiem ir kopumā tieksim, izlietojusi gandrīz 1,5 miljonu eiro, un kopā ir atbalstīti 160 projekti. Un pagājušā gadā tad šai programmai bija 200 tūkstoši eiro pašvaldības līdzfinansējums, tad šīs programmas ietvaros 11 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos tika veikti dažādi labiekārtošanas darbi, un divās adresēs tika izstrādāti tehniskie projekti. Es zinu, ka šogad tehniskie projekti ir izstrādāti sakanojuši dambijas 6, kur ir plānots autostāvvieta izbūve, tad Siguldas ielā 12 ir plānots gaja ietves un apgaismojuma nomaiņa pret led apgaismojumu. Pētera ielā 26 ir ietves projekta izstrādāšana paredzēta, un tāpat tās Katoļa ielā 52 šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts, bet iedzīvotāji ir atraduši, teiksim, nu, neapmierinātību ar to, kad projektā nav tas, kas bija sākumā atrunāts, un līdz ar to projekts tiks pārstrādāts, un es domāju, ka kopā projektētājiem tiks atrasts optimālais risinājums šai programmai un šiem mērķiem. Tad varbūt tās gribu pateikt, ka šogad arī mums plānojās pilsētā nomainīt turismu norādes. Esošās turisma norādes jau vairāk kā 10 gadus eksistē, un, protams, ka viņas saulē gan ir izbalējušas un arī nolietojušās, un tāpat tās arī viņas mehāniski ir bojātas, un daudzām ir arī saturs ir mainījies norādēm, kas būtu jāpamaina. Un līdz ar to ir pieņemsim lēmums nomainīt, kopā 39 norādes tiks nomainīts, un 8 vietās tiks uzstādīts jaunas. Nu, kā jau es teicu, tad šajās norādēs tiks norādīts, uz kurien tad šī norāde un arī attālums. Informācija būs latviešu valodā un angļu valodā, un uz norāžu staba būs uzstādīts arī plāksnīte ar QR kodu no divām pusītēm, un tad ieskanēt šo QR kodu varēs sīkāk informāciju izlasīt par šo objektu, ko mēs vēlamies apskatīt. Varbūt tās pa ceļzīmēm tālāk, tad Andris varētu paturpināt mani.
Jā, lūdzu.
Jā, nu, pilsētā mums ir pilsēta iela kopgarums un 195 km, un tātad ļoti daudz arī ceļzīmes šeit atrodas. Kopumā mums ir 4500 apmēram ceļzīmes, ir sfēriskie spoguļi, ir ātrumvaļņi, ir signāla stabiņa, un kaut kāds dienests ir vajadzīgs, kas to visu to aprūpē. Un nu, iepirkums mums ir beidzies. Latvijas valsts ceļu uzturētājs mums piedalījās iepirkumā, kas uzvarēja. Un tātad 2 gadu garumā viņi apkalpos šos ceļzīmes. Un ko nozīmē apkalpošana? Tas ir pēc avārijām notiek, jo kaut kas notiek vētras, tomēr kaut kāds zīmes sagāž vai sfēriskos spoguļus. Teiksim, tā, nu, istumu no vietas lauka, ka nav redzami vairāk bijusi. Un tas sniega laikā, sniegputiņa laikā ir atkal no sniega jātīra, vasarā jāmazgā tās ceļzīmes, tā kā tas dienests ir ļoti vajadzīgs ir, un tās mums ikgadīgs ir bijis tāds arī, jā.
Jā, tad, protams, arī svarīgi ir, kāda ir, kāds ir ielu stāvoklis arī pilsētā, un jums, kā zināms, ir arī tranzīta ielas Ventspilī, kas tur paredzēts šajā gadā, kāda līdzekļa un kas, ko sakārtot?
Jā, nu, kā es teicu, mums ielu kopgardums 195 km, un mums ir apmēram 30 km skaitās apmēram tranzīta ielas, kas pilsētā, jo tas ir, lai nodrošinātu ostas darbību un terminālu darbību. Tad faktiski tās ir A un B klases ielas, kas ir galvenokārt A klases tranzīta ielas, un tās jāuztur pastāvīgā kārtībā vienmēr. Arī ziemas dienas laikā tās ir pirmās, ko vienmēr notīr, jo galvenās pa tranzīta ielām ne tikai kravas iet, bet arī sabiedriskais transports pa šīm kursēšīm ielām. Un, protams, arī jāremontē šādas ielas ir. Un piesaistot valsts investīcijas līdzekļus, mēs esam trim ielu posmiem saņēmuši atbalstu, kur valsts atbalsta tranzīta ielas segumu virskārt nodilumu remontam ir 75% apmērā, un šādā veidā esam piesaistījuši 1,33 miljonus eiro, lai mēs jau tagad iepirkums izsludināts, un būvdarbi plānoti ir apmēram no māja līdz augusta mēnesim, lai šos objektus varētu, teiksim, nofrēzēt virskārtu, izbūvēt jaunas apmales un ieklāt jaunu asfaltbetonu, bet savukārt viaduktam būtu šūvju remonts tikt veikts. Un šīs ielas, kas tiksās trīs pārbūves, tās ir teiksim, tā, kalpojuši 14 gadus jau, kuri nodilums ir pietiekami augsts, un tāpēc savlaicīgi mēs pārbūvējam ielas, lai nodrošinātu kustību drošību un šoferiem labāku ērtību.
Jā, varbūt tagad parunāsim par to estētisko pilsētas skaistumu, un, protams, tie ir apstādījumi un arī koku kopšanas darbi ir svarīgi, lai pilsētā būtu vasarā skaisti. Varbūt par to vairāk pastāstīt tagad.
Jā, nu kā jau ir katru gadu pavasaras, kas nāk, tas ir pas pavasara darbiem, un, protams, vien no darbiem ir koku kopšana, kas mēs ikgadīgi veicam, un mums ir tāds, kas ir, nu, protams, bojātie koki, kas ir arī tā avārijas koki, kas tiek izņemti šogad, ir tādi 47 mums ir, un ir arī, protams, koku vainaga, kur mums apmēram 150 kokiem tiek vainaga veidot, un tas ir tāds ikgadīgs pasākums, kur katru gadu izvēlās kāds vairākas ielas, kur sakopa vainagas, un, protams, mums arī tāds raksturīgi Ventspilī varbūt tikai, kas ir, kur cilvēki ievērojuši, ir tāds liepu sienas, kas ir tieši pie koncertzāles, kur tiek veidots no liepām dažādas formas. Nu, tas šīs darbs, protams, notiks vēlākā periodā, kā lapas aplauks, tad viņi tiek veidot kaut kur jūlija, augusta mēnesī. Bet tagad koku veidošana tiek uzsākta. Bet tas pats galvenais, protams, ir ziedi, ko Ventspils vienmēr ir slavena. Un arī tagad pavasarīts nāk ļoti ātri mums visu. Un mēs gaidām, ka mēs varēs sagaidīt to sīpolpuķis, kas mums sastādīts, jo mums tiešām ir ļoti daudz. Mums kopumā iestādīts apmēram 140 tūkstoši sīpolpuķis ir. Apmēram no tām 140 tūkstoši ir 100 tūkstoši ir uz tulpēm, tieši tulps tāds tiek ir, un tur ir ļoti izcilas tādas tulpi šķirnes, tur ir tulpes ir, tur ir tāds kā Kaufmaņa, Darvina, Lillijas, skatos, tur kaut kādu papagaļu tur tulpes, tā kā tās kopumai 48 tulpu šķirnes Ventspilī, kas tiks iestādīts, tas ļoti liels daudzums. Tad, ja, protams, iestādīts arī narcisis, ir apmēram 22 tūkstoši un krokus apmēram 15 tūkstoši. Tā kā tas kopumā tas viss radīs, teiksim, tādu pavasaru noskaņu, cerams, ka, nu, cilvēkiem patiks.
Jā, un tas jau būs pavisam drīz. Jā, un, protams, arī varbūt par šīm piramīdām, ziedu piramīdām, vai arī tās būs šajā gadā ir ieplānotas tādas veidot?
Jā, nu, protams, piramīdas mēs katru gadu veidojam. Piramīdas mums faktiski ir tāda arī trīs sezonās mēs izvietojam, pieminētās arī vasaras puķis, mēs tā pavasara puķis, kas arī nākas iepopuķis, tās arī tiek stādīts arī piramīdās, jo tā doma ir tāda, ka piramīdu pieved pie klāt pie cilvēka, nevis tā kā doba atrodas vienā vietā un tikai tur viņā var atrasties, tad piramīdu mēs var aizvest šodien aizvedam pie vienu objektu, tad nākšā dienā aizved uz citu objektu aizvest, tā ir tā priekšrocība. Un kopumā mums, protams, pilsētā mums ir vairāk 40 piramīdas, un mums ir, saka, ir pavasara pie piramīdas, kad mēs izvietojam, tad mums nāks vasaras ziedas, protams, Un piramīdām arī tas, ka mums ir rudens puķē, kad rudens pusē, kad tiek stādīt tur kāposti dažādi un tāds, kas nedaudz salus var izturēt, tur tādas stādījumas. Tā kā piramīdas, protams, būs mums šogad. Arī puķu trauki būs un puķu skulptūras būs.
Jā, nu paldies par ieskatu, jā, šajos visos darbos, lai Ventspils būtu tā pati skaistā ziedu pilsēta un lai mums būtu ko aizbraukt paskatīties. Paldies jums par sarunu, tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies!
Paldies un uz redzēšanos!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Paldies arī jums!
Paldies jums arī!
Pieskaņu pults mans kolēģis Māris Dādzis un sarunu vadīs Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.